Se pensamos nun obxecto que se poda agasallar ou mercar, na maior parte das veces asóciase que ese obxecto virá nun envase ou packaging. O packaging implica envoltura ou embotallemento de produtos para protexelos. Hoxe en día é enorme a cantidade de bebidas, alimentos cosméticos, electrodomésticos ou calzado que se atopan dentro dun recipiente distinto que ten a súa identidade según cal sexa o seu contido. O deseño destes envases é o que se coñece como packaging, un empaquetado do produto cunha imaxe acorde ao mesmo.